Mennään tosiaan epätäydellistä teemalla ja noustaan kuulemaan tämän päivän evankeliumi Matteuksen evankeliumin luvusta 13, alkaen jakeesta 24. Jeesus esitti heille toisen vertauksen taivasten valtakunnasta. Mies kylvi peltonsa hyvää siementä, mutta kun kaikki nukkuivat, hänen vihamiehensä tuli, kylvi vehnän sekaan rikkaviljaa ja meni pois. Kun vilja nousi oraalle ja alkoi tehdä tähkää, rikkaviljakin tuli näkyviin. Työmiehet menivät silloin isäntänsä luo ja sanoivat hänelle, Herra, etkö sinä kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen on tullut rikkaviljaa? Isäntä sanoi heille, se on vihamieheni työtä. Miehet kysyivät silloin häneltä, tahdotko, että menemme kitkemään sen pois? En, hän vastasi. Te voitte rikkaviljaa kootessanne nyhtää sen mukana vehnääkin. Antakaa niiden kasvaa yhdessä elonkorjuuseen asti. Kun sen aika tulee, minä sanon korjuuväelle, kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimpuiksi, että se poltettaisiin, mutta vehnä korjatkaa aittaani. Aamen. Kolmella otsikolla tutusti. Sekalaista satoa, sekalainen seurakunta ja sekalainen sydän. Sekalaista satoa. Tämän päivän evankeliumi johtaa meitä maanviljelyksen pariin ja siitä johtuen seuraava hymiö. Tässä on vähän niin kuin väärällä vieraalla maaperällä. Mä en tiedä, Kärjen Matti ei taida olla täällä, mutta Sorvan Mattikin maaseudun poikana, niin häneltä ehkä voi kysyä sitten kaikkia asiavirheitä tämän jälkeen. Parasta siis olla kovin paljon puhumatta ohi sen, mitä tekstissä sanotaan. Viljana joka tapauksessa tässä evankeliumissa on vehnä, mutta ei ainoastaan se, vaan myöskin rikkavilja mainitaan. Ja nyt näiden kahden kesken ongelma on se, että kun ne alkaa kasvaa, niitä ei pysty erottamaan ja tunnistamaan toisistaan. Vasta sitten, kun ne alkaa nousta oralle ja tuottaa tähkää, sitten asiantunteva osaa erottaa ne toisistaan. Jeesus sanoi, että tuo rikkavilja oli vihollisen työtä. En tiedä, tavallisessa maanviljelyksessä tuskin kukaan tulee mitään ylimääräistä sinne kylvämään pellolle. Kyllä niitä rikkaruohoja siellä ihan riittää muutenkin. Evankeliumissa nuo kaksi sai tosiaan kasvaa rinnakkain korjuuseen saakka. Ja vasta silloin rikkavilja kootaan kimpuiksi ja poltetaan. Miksi poltetaan? Siksi, ettei se enää leviäisi enempää. No, opetuslapset oli kujalla tässä niin kuin monta kertaa muulloinkin ja mun mielestä aina kun opetuslapset on vähän pihalla, niin se on hirveän lohdullista, koska itse ainakin kokee, että monta kertaa on myös vähän sillä, että häh, mitä tämä nyt tarkoittaakaan. Saadaan olla hyvässä seurassa Jeesuksen opettajan oppilaina ihan loppuun asti. Ei meistä tule oppineita. Hyvä pointti on nyt se, että samaisessa Matteuksen 13. luvussa vähän myöhemmin Jeesus itse selittää, kun opetuslapset pihalla ollen tulee kysymään, että hei, selitäpäs, mitä se oikein tarkoittikaan. Ja Jeesus selittää. Hän sanoi, että kylväjä on ihmisen poika. No sekin voi vielä vähän hämätä. Se on nimittäin Danielin kirjassa vanhan testamentin loppupuolella annettu nimi luvatulle pelastajalle. Toisin sanoen tuo kertomuksen kylväjä on Jeesus itse. Pelto Jeesuksen mukaan on maailma. Ja hyvä siemen on taivaan kansalaiset, ne jotka kuuluvat taivaan valtakuntaan. Ja rikkavilja puolestaan kuvaa paholaisen vallassa olevia. Edelleen rikkaviljan kylväjä on sieluvihollinen eli saatana itse. Ja elonkorjuu tarkoittaa maailman loppua. Korjuumiehet, joista mainittiin, ovat enkeleitä. Sen selityksensä lopulla Jeesus sanoo näin, niin kuin rikkavilja kootaan ja hävitetään polttamalla, niin tapahtuu maailman lopussa. Ihmisen poika lähettää enkelinsä ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka viettelevät pahan ja harjoittavat vääryyttä. Enkelit heittävät heidät tuliseen pätsiin ja siellä itketään ja kiristellään hampaita. Mutta Jumalan omat loistavat silloin isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko, jolla on korvat, se kuulukoon. Ei kyse olekaan maanviljelyksestä, vaan kyse on meistä. On olemassa Jumala, on olemassa sieluvihollinen saatana. On taivas ja on kadotus. Jos ihminen on Jumalan oma, jos hän turvaa Jeesukseen, hän on matkalla taivaaseen. Jos ihminen on saatanan oma, se ei tarkoita, että hän olisi jotenkin niin kuin antautunut saatanan palvoja tai sellaiseksi tunnustautunut, vaan jos hän on torjunut Jeesuksen, silloin hän käytännössä kuuluu sieluviholliselle ja on matkalla kadotukseen, eli helvettiin. Nyt itsessämme me ei olla taivaskelpoisia, ei kukaan meistä. Tarvitaan Jumalan sanan hyvä siemen. Sellainen siemen, joka herättää ja synnyttää meissä uskon Jeesukseen. Usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen evankeliumin kautta. Ja tämän hyvän siemenen, Jumalan sanan vaikutuksesta meistä tulee taivaan kansalaisia. Se Jumalan sana on jo kasteessa tehnyt tätä työtä niin, että me ollaan saatu Jumalan lapsen nimi ja taivaan perillisen asema. Ja matkan varrella Pyhä Henki on meitä sanan kautta uudestaan ja uudestaan vetänyt puoleensa, herättänyt uskoa, jos se on ollut hiipunut tai hiipumassa, ja vahvistanut ja varjellut sitä. Jeesukseen kastettuna ja häneen uskoessasi, turvatessasi, sinä olet matkalla taivaaseen. Hyvin yksinkertaisesti, hyvin turvallisesti. Mutta ilman Jeesusta ja uskoa häneen me ollaan matkalla vain kadotukseen. Sekalainen seurakunta. Tuo evankeliumi kuvaa seurakuntaa. Toisaalta maailmanlaajaa kristillistä kirkkoa, Kristuksen seurakuntaa. Ja toisaalta paikallisseurakuntaa. Maailmanlaaja Kristuksen kirkko on yksi, pyhä, yhteinen ja apostolinen. Niin kuin me uskon tunnustuksessa sanotaan, ei ole montaa maailmanlaajaa Jeesuksen seurakuntaa, vaan yksi. Ja se on pyhä, koska Jeesus on sen pyhittänyt, pessyt puhtaaksi omalla verellään. Efesolaiskirjeen 5. luvusta voimme lukea. Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla, voidakseen asettaa sen eteensä kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä tai virhettä. Se on katolinen eli yhteinen, ei ole montaa. Se on apostolinen, se rakentuu apostolien välittämälle opetukselle, evankeliumille Jeesuksesta. Ja tämä maailmanlaaja Jeesuksen seurakunta ei katoa koskaan. Raamattu sanoo siitä niin, että helvetin portit eivät sitä voita, eli mitkään pahan vallat ja voimat ei voi kukistaa Jumalan seurakuntaa, vaikka se on monta kertaa hyvin ahtaalla täällä maailmassa. Tuon Kristuksen yhden kirkon rajat ei mene minkään tietyn kirkkokunnan rajojen mukaan, vaan siihen seurakuntaan kuuluu kastetuista Jeesukseen uskovista, tai kastetut Jeesukseen uskovat, jotka vain Jumala tuntee. Jumala näkee, miten ne rajat menee, kuka siihen Jeesuksen seurakuntaan kuuluu. No, tästä huolimatta, että se ei mene minkään kirkkokunnan rajojen mukaan, opilla on silti merkitystä, ja siitä oikeastaan tämä evankeliumi myös puhuu, kun se varoittaa siitä rikkaviljan kylvöstä ja sieluvihollisesta, joka sitä työtä tekee. Seurakunta on meidän luterilaisten tunnustuskirjojen mukaan ja siellä olevan tämmöisen kuin Augsburgin tunnustuksen mukaan kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Saatana tahtoo kylvää väärää oppia, nimittäin hämärtää Jeesusta ainoana ja riittävänä pelastuksen syynä. Ja usein tätä hämärtävää työtä hän tekee sillä tavalla, että hän jotenkin ottaa jotain pois siitä, mitä Raamattu opettaa kasteesta ja ehtoollisesta. Sitä, että kaste oikeasti uudesti synnyttää ja tekee Jumalan lapseksi ja pelastaa jokaisen, joka Jeesukseen uskoo. Tai se voi tehdä ehtoollisesta vain muistoaterian, mitä se toki on, mutta ei ainoastaan muistoateria, vaan Kristuksen todellinen läsnä oleva ruumis ja veri. Ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 11 apostoli Paavali sanoo, täytyyhän teillä ollakin keskuudessanne ryhmäkuntia, jotta nähtäisiin, ketkä teistä osoittautuvat luotettaviksi. No, paikallisseurakunta ei ole ikuinen. Me löydetään jo Raamatusta monia esimerkkejä siitä, miten joku Uudessa testamentissa mainittu seurakunta hävisi sitten kokonaan olemasta sen takia, että se luopui Jeesuksesta ja uskosta häneen. Uskovat ja ei-uskovat ovat aina sekoittuneina, vilja ja rikkavilja kasvavat yhdessä. Vain Jumala näkee sydämeen. Me voidaan aavistella jotakin toisen ulkonaisesta elämästä, mutta ei me nähdä sinne sydämeen, eikä meidän pidäkään yrittää. Varsinkaan meillä ei ole lupaa tuomita kadotustuomiota kenenkään kohdalle. Se on yksin Jumalan työ ja lupa ja oikeus. Tämä tarkoittaa myös sitä, että niin sanottua tosiuskovien seurakuntaa ei ole eikä voi olla olemassa. Tällä sanalla tarkoitetaan sitä, että yritettäisiin luoda seurakunta, jossa ei olisi mitään muuta kuin aivan varmasti oikeasti uskovia. Usein siinä on aika inhimillisiä ja raadollisia tämmöisiä tapoja, miten sitten sitä erottamista tehdään. Ja valitettavasti tämän tyyliseen hengellisyyteen saattaa liittyä myös hengellistä väkivaltaa. Kyllä mä itse toivoisin, että Luther-talonkin kokoontuva seurakunta, niin se voisi olla ihan ulkonaisestikin niin moninainen, että ei tulisi mieleen niin kuin arvuutella, että onko tämä uskova vai tämä. vaan että jokainen oikeasti saisi tulla, kuulla Jumalan sanaa ja sana saisi vaikuttaa uskoa. Ja Jumala tutkii, Jumala näkee sydämeen. Seurakunta on sekalainen. Kun me kuultiin sen kolossalaiskirjeen teksti, niin siinä puhuttiin paljon siitä, että antakaa anteeksi, jos on jotain moitittavaa, tai tulkaa toimeen keskenänne. Ei ole siis sellaista väärää ihannekuvaa, että seurakunnassa kaikki olisi aina kivaa ja mukavaa, tai että kaikkien kanssa tulisi aina hyvin toimeen, tai että kaikki olisi parhaita ystäviä keskenään. Ja siitä huolimatta Raamattu opettaa meitä juurru seurakuntaan, siunaa ja rakasta sitä sen jäseniä, tai vähintäänkin siedä. Paavali jossain kirjeessä käyttää tällaistakin ilmaisua, ja musta se on taas hirveän sellainen niin kuin elämänläheinen. Siedä puutteineen. Seurakunta tarvitsee sinua, ja ennen kaikkea sinä tarvitset seurakuntaa ja sen yhteistä uskoa. Vaikkapa sitä, että kun sinä oot heikoilla syystä tai toisesta, niin saat levätä vaikkapa vain seurakunnan yhteisessä Isä meidän -rukouksessa. Aivan lyhyesti vielä sekalaisesta sydämestä. Meidän sydämessä asuu sekä usko että epäusko. Synti asuu ja nousee ihan omasta sydämestä. Ei tarvitse kauempaa sitä etsiä. Ja se pysyy siellä sydämessä loppuun saakka. Nuorena uskovana tai uskossaan nuorena iästä riippumatta voi olla sellainen olo, että kun tulee uskoon, niin kaikki muuttuu ja jotenkin ehkä joku sellainen selkeä syntielämän muoto jääkin pois. Jumala auttaa siitä eroon. Ja sitten saattaa olla sellainen väärä ajatus, että näinhän se meneekin, että vähän aikaa kun mä tässä sinnittelen uskovana, niin sitten mä oon niin kuin ihan puhdas ja pyhä. Tai ainakin melkein. Mutta ei se mene niin. Uskossa kasvaminen on syvenevää synnin ja armon tuntemista. Sen tuntemista yhä enemmän, että se synti asuu sitkeästi meidän sydämessä ja vaikuttaa monenlaista kurjaa omassa elämässä ja suhteessa toisiin. Muistutan taas siitä, mitä Paavali sanoi, tulkaa toimeen, antakaa anteeksi. Mutta kun tämä aukeaa, että se synti asuu loppuun asti meidän sydämessä, niin se on ihan mahdottoman armollista ja levollista. Ei tämä juttu ole sitä, että mä yritän jotain, tämä tuun joksikin, vaan että Jeesus on tehnyt kaiken mun puolesta ja että hän on täydellinen rakkaus, täydellinen anteeksiantamus. Kun Jeesus kylvää hyvää siementä meidän sydämeen ja elämään, sieluvihollinen kylvää myös aina epäuskoa, ylpeyttä, kateutta, vihaa, eripuraa ja niin edelleen. Eli meidän sydämessä asuu synti, sieluvihollinen tekee työtään ja tämä maailma vihaa Jeesusta, vaikka se on hänen luomansa, hänen kauttaan luotu. Mutta me ollaan aikamoisessa taistelukentässä, mutta näin se on. Kuitenkin voittajan puolella, Jeesuksen puolella. Me tarvitaan Jeesusta loppuun asti ja hän pitää meistä huolta loppuun asti. Me tarvitaan häntä yksittäisinä kristittyinä ja me tarvitaan häntä seurakuntana ja seurakuntina. Ja hän on läsnä seurakunnassaan tänäänkin sanassa ja ehtoollisessa aivan oikeasti, aivan todellisesti. Hän on läsnä antaakseen sinulle antaakseen minulle, antaakseen meille meidän syntimme anteeksi. Vakuuttaakseen siitä, että me olemme sitä hyvää viljaa ja että kerran meidät kootaan talteen taivaallisiin aittoihin.